Гэта радыё Свабода ў пражскай студыі далей Алена Ціхановіч. Асноўныя тэмы гэтай паўгадзіны: радаўніца ў курапатах і чарнобыльскай зоне, акцыі ў падтрымку нацыянальнай сімволікі, а таксама якое значэнне мае крыж у галавах ці нагах нябожчыка. Сёння ў сувязі з радаўніцай мы пытаемся, што вы думаеце пра традыцыю памінання памерлых гарэлкай на могілках. Тэлефон проста ў эфір у студыю 651-42-04, званіце, выказвайцеся. Сёння на Беларусі радуніца ці радаўніца. У гэты дзень ідуць на могілкі, прыбіраюць іх пасля зімы, памінаюць продкаў. Памінальны абрад адбываецца традыцыйна ў аўторак пасля велікоднага тыдня. Цяпер на Беларусі гэта выходны дзень. Каля 12 тысячаў беларусаў сёння наведалі магілы сваіх продкаў у адселеных пасля Чарнобылю вёсках. У радыяцыйнай зоне засталося звыш як 200 пагостаў, дзе ляжаць родныя і блізкія перасяленцаў. Шмат людзей сёння было і на могілках адселенай вёскі Новыя Грамыкі Веткаўскага раёну. З могілак перадае Алексей Янкавец.
Ні старых, ні новых грамык ўжо не існуе. Толькі разваліны цагляных пабудоваў ды помнік сярпом і молатам загіблым на вайне вяскоўцам нагадваюць пра былую вёску. А яшчэ, канечне, могілкі. Аднак адшукаць іх у здзічэлым гушчары не так і проста. Вузкая на адну машыну дарога дае нырца з асфальту ў сасоннік і пасля двух паваротаў выводзіць падарожніка да крыжоў. Апошні старшыня Новаграмыкаўскага сельскага Савету Міхаіл Булавінскі, які ў 90-е гады мінулага стагоддзя другім заходам пасля Чарнобыльскай катастрофы адсяляў тутэйшыя вёскі, апавёў.
Выселенню падлежала ў нас тры дзеревні. Это Новыя Грамыкі, Патёсы, ну і частичнае выселенне Глыбаўка і Шейкі. Там неабязательнае адселенне было. Адселено где-то было около 180 семей. Вот разбросала судьба наших сельчан по всей Белоруссии, Минске, и в Гомеле, и в Борисове, Волковыске, Холмичи.
4 гады тому Михаил Булавинский поховал на могилках у Громыках свою жонку, с якой после Чернобылю переехал у Гомель. Тому радовница для переселенцев это не только день пошаны своих продков, але еще и махчимость побачиться с земляками.
Это у нас как фестиваль, понимаете? Это самый действительно радостный день. Мы встречаем своих земляков, вот, рассказываем о своих бедах, о своих успехах. День радостный такой, вот, со слезами на глазах.
На початку люди прибирают родные могилы, пригадывают у всех, кто тут похованы, читают молитвы, у якія уплетаются спевы весновых птахов.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресны, вовеки веков. Аминь. Святая Троица, помилуй нас.
После молитвы люди раскладывают на столиках почастунок. Обовязково фарбаваныя яйкі, пірог, мяса ды іншыя велікодныя прысмакі. Самі падсілкоўваюцца і продкам ставяць на сподачках велікодны пачастунак. Найбольш на могілках пахавану людзей з прозвішчамі Грамыка. Валянціна Грамыка прыехала з мужам на могілкі з Крычаву, каб упарадкаваць магілы бацькі і маці, Івана ды Надзеі Грамыкаў.
Тяжело, конечно, очень. Приезжаю, что деревни нету, что все развалено. Тяжело смотреть. У нас два дома был, отец строил всю жизнь. Ну, чтобы внуки приезжали, чтобы посидели. Я все говорила, папа, говорю, зачем его расстроить? Вроде бы как разъедемся. Он говорит, а, говорит, приедете все когда-то. Вот. Мы, говорит, старики, говорит, будем спокойно отдыхать, а вы в этом доме. Ну, так было два дома. Один разобрали, развалили, растянули. Ну, а второй, который постарше остался, там уже без окон, безо всего стоит. Очень тяжело смотреть, что это все развалено. Ничего не осталось, короче, от отчего дома.
У вясковцев с Громык был и свой слынный земляк Андрей Андреевич Громыка, колишний министр замежных справ былого Советского Союза, апошний старшиня Президиуму Верховного Совета СССР. У былой наставницы с Громык Марии Громыка цікавлюся про магчимую допомогу тутейшим вясковцам с боку выбитного земляка и чую такий отказ.
Помогать, Андрей Андреевич, тут ничего не помог. Вот он все время во владе был в Москве. А чтобы зарабил он что-то для старых громык, для своей вёски и для новых громык, этого я не скажу. По-моему, он ничего он не сделал. Мой дядька родный старый громык рассказывал, что его двоюродный брат приезжал к нему со старых громык в Москву, так просил, чтобы сыну дали квартиру у Гомеля. Ну, так вот это двоюродному брату и он помог.
Наколькі вядома, вяскоўцы прасілі ў выбітнага земляка паспрыяць будоўлі моста праз раку Бесяць, каб звязаць дзве вёскі наўпроставай дарогай. Але просьба ці то не дайшла да Андрэя Грамыкі, ці то завісла ў крамлёўскіх кабінетах. А пасля чарнобыльскага адселення адпала і сама неабходнасць у будаўніцтве моста праз раку.
Репортаж з могілак заселеної вёскі Грамыкі, што зараз у Чарнобыльскай зоне. Шмат людзей прыходзіць штогод на дзяды і радаўніцу і ў Курапаты, каб ушанаваць памяць нявінна расстраляных тут у сталінскія часы. Наша корэспандэнтка сёння сустрэла тут Вадзіма Мазурова, які прыйшоў шукаць сляды свайго дзеда.
Здесь похованы мой дед. Мои батьки на вот в советский час отримали такую выписку с КДБ о том, что место похования моего деда урочище Куропаты и год 38. Тримаюсь от того, как приходит каждый год, может быть, даже два раза в год на Радуницу и на деды. Так само мои батьки тримаются это, але в этом году у них не отрымалось, тому они меня сюда направили, как я тут побывал, как я тут хотя бы не час побыл со своим дедом.
І учора стало вядома, што ўладальнік забаўляльнага комплексу «Бульбаш-хол», які будуецца побач з мемарыялам, вырашыў памяняць назву і гатовы ўдзельнічаць у добраўпарадкаванні курапатаў. Вось што сказаў на гэта Аліс Чахольскі, прадстаўнік кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якая апекуецца мемарыялам у курапатах.
Мы чакаем зараз рашэння юрыдычнага аб зносе гэтай пабудовы, таму што ганьбу нацыянальную мы не пацерпім. Не там яны будуюць свой бізнес. Ёсць шмат іншых мест. Але каля святыні, каля мемарыяла, каля ну не будзе гэтага. Нам не патрэбна іх на дапамогу ў парадкаванні. Нам патрэбна, каб яны прыбралі гэты бардэль. І больш нічога. Мы самі ўсё тут упарадкуем.
Это быў Алес Чахольскі, якога наша корэспандэнтка сёння сустрэла ў Курапатах. І нагадаю, што ад пачатку году на сайце «Свабоды» мы апублікавалі імёны тысячы ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у Беларусі. Сёння Сергей Дубавец згадае кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Саурыцкая Шэўчык Антаніна Людвігаўна нарадзілася ў 1874 у вёсцы Паколін Чэрвінскага раёна Менскай вобласці. Беларуска сялян, непісьменная хатняя гаспадыня. Аднаасобная гаспадарка ў вёсцы Юркавічы Лагойскага раёну. Арыштаваная 24 жніўня 1937, асуджаная 9 снежня 1937 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР як агент польскай выведкі паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў варшанскай турме 17 студзеня 1938 году. Реабілітаваная 31 сакавіка 1989. Архіў КГБ РБ, шифр 21927С.
Картатэку Сталіна знойдзеце на сайце свабода.орг. Сёння нагадаю, што ў сувязі з радаўніцай мы пытаемся, што вы думаеце пра традыцыю памінання памерлых гарэлкай проста на могілках. Тэлефон у студыю 651-4204, пакуль што ніхто нам не тэлефануе, магчыма, ўсё яшчэ памінаюць, але ў студыю прыйшоў Франак Вячорка і некаторыя водгукі ёсць на сацыяльных сетках, ёсць у каментарах на інтэрнэце. Што людзі думаюць пра памінання памерлых гарэлкай, Франак?
Ну, мы задалі пытанне нашым чытачам, слухачам у сацыяльнай сетцы ўКантакце, чаму беларусы п'юць і ядуць на могілках на радаўніцу, ўсё разам. Ну і 52%, 38 чалавек за паўгадзіны адказалі, што такая беларуская традыцыя, а другая версія, палова на палову, добрая нагода выпить і закусіць. Алексей Кирилліч піше, ну і сапраўды, аби была б нагода бухнуть. Ігор Ткачова йому отказує, це старожитний паганський звичай принесення ахвяри єжи продкам. Тоє саме робиться і на дяди у восінь. Продки запрашаються на святочний стол разом з живими. Антон Сомов сходив на могілки у понеділок і увечері куфлем пива у бари помянув. А вось прийшов нам коментар на електронну пошту ад Паўла Турчанінава. Ён больш сур'ёзна паставіўся да зададзенага пытання. Ён кажа, што ён навукова аналізуе гэта і патлумачыў тым, што мозг чалавека працуе як клапан, і гарэлка дапамагае чалавеку абстрагавацца ад элементарных рэчаў, неабходных для выжывання. Бо звычайна мы думаем, калі нас не хапае грошай, пра ежу, пра бяспеку, а калі выпіваем гарэлку, то ён абстрагуецца ад беднасці, ад галечы і пачынае ўспрымаць нешта большае. Вось, і таму вось беларусы такі п'ючыя.
Франак, яшчэ прыйшоў от якраз, калі вы аглядалі гэтыя водукі, хтосьці патэлефанаваў і ў эфір. Калі ласка, мы слухаем вас. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло, это Тина. Я хочу сказать на ваше питание.
Так.
Что белорусы пьют горелку.
На могилках. Чему вот. Пьют на могилках? Так.
Вы знаете, вот я сегодня была на Радонецке, я была, и вы знаете, это так цікаво. Я только встретила знакомых, и там и брат мой, и это самый найлепший час, когда могут люди встретиться, и некоторых уже не познаешь, и вельми я усешилась, а то, что белорусы там выпивают. Так вот, честно сказать, я не видела, а меня угостили, я не пьющая, а вот сегодня крюху выпила. И я хочу сказать, что и выпила, и закусила. Вот. А лет, я хочу сказать, что это было испокон веков, и во время войны фронтовые 100 грамм, и люди, значит, поминали всегда об была, ставилась шарка и хлеб. А то, что они сейчас модничают, все это хотят переделать на манер какой-то современный. В общем, это в крови всегда. Но всегда должна быть культура. Вот, значит, человек не должен терять разум и здравый смысл.
Дякую, Тина. Дякую, Тина. Мы зразумели ваше меркование. Вы не супрыць того, как помянуть маленьким келишком горелки, але повинна быть культура и повинна быть мера. Праз хвилину мы еще протягнем гутарку с Франаком Вячорком. На Радоніцу тысячы беларусаў наведваюць магілы сваіх продкаў. Людзі вяртаюцца і да пагостаў у Чарнобыльскай зоне. Бульбашхол мяняе назву і гатовы добраўпарадкаваць курапаты. Такую інфармацыю Радыё Свабода атрымала ад прадстаўніка Міністэрства культуры Ігара Чарняўскага. 14 траўня у гадавіну правядзення рэферэндуму 95 году стартавала кампанія ў падтрымку нацыянальнай сімволікі. Аляксандр Лукашэнка, наведваючы армянскую АЭС, запрасіў армянскіх атамшчыкаў у Беларусь для абмену вопытам. Гэта Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч, і мы працягваем размову на тэму дня з Франакам Вячоркам. Франак, сёння на нашым сайце яшчэ з'явілася такая узнятая цікавая тэма, чаму на могілках пачалі ставіць крыжы ў нагах.
Ну,
гэтую
так.
тэму уздымае Анатоль Сідарэвіч, пісьменнік, гісторык, палітык.
Ну, гэтая тэма ўздымалася і раней. Я адмыслова пагартаў інтэрнет, насамрэч вельмі часта задаюцца, але ў прынцыпе ў нашай традыцыі ставяць крыжы менавіта ў галаву. А Анатоль Сідарэвіч піша, што ён прыйшоў на кальварыйскія могілкі і пачаў азначаць, што частка крыжоў так ставіць, а частка так. Ну, ён не разгубіўся і вырашыў напісаць ліст філарэту наўпрост, запытацца, чаму вось так. І атрымаў адказ з тлумачэннем, чаму ставіцца па-рознаму. Высвятляецца, што ёсць розныя мэты, дзеля чаго так ставіць. Калі ён ставіцца ў нагах, то думаюць, што ў вас крэсла чалавек, устаючы з магілы, ён глядзіць на крыж і звяртаецца да свайго творцы. Гэта афіцыйная версія. А як заўсёды было, калі мы ставілі крыжы ў галовы, гэта азначала харугву, якую панясе чалавек пасля ўваскрасення, як сімваль перамогі над сатаной.
Ну, я ведаю, што ось вы развіталіся трагічна недаўна з маці, вот на яе магіле як стаіць крыж?
Ну, ось на могілках у Міханавічах, дзе пахаваная мая маці, паўсюль стаяць у галаве, і гэта было прынцыповае пытанне, і нават калі мы ўзгаднялі са святаром, ён сказаў, што толькі так, ніяк інакш.
Дякую, Франуку. А я еще додам, что вы так само можете долучиться до обмеркования этой темы, темы радуницы. Ти можно, ти варто пить на могилках, ти варто поминать померлых горелкой. Ну, а так само, что вы думаете про место усталявания крыжов?
Ну, и я хотел бы запросить наших глядачов, на слухачов на наш сайт. У нас есть выдатный, вельми цікавый репортажик с радуницы у Чернобыльской зоне. Называется «Радуница у мертвой зоне».
Гукавый файл прогучав, гукавый репортаж недавно, ну а коли слухачи хочуть убачить еще фотки, то хай они зайдут на сайт свобода.org. Мы протягиваем программу 14 травня у годовину проведения референдума 95-го года, по выниках якого была измененная державная символика, национальная символика белорусов на подкорректованную советскую, стартовала кампания у подтримку бел-червоно-белого стяга и герба погоня. Про эту кампанию мы крыху расповедали. Я нагадаю, что молодь, активисты кампании на улицах Менску сегодня почали раздавать значки и диски с белорусской музыкой. Активистами кампании стали представники некалькі грамадскіх арганізацый і ініцыятываў. Гэта Арт-сядзіба, Рок-салідарнасць і БМА груп. Ну а зараз, як згадка нацыянальных беларускіх сімвалаў, песня Дмітра Вайцюшкевіча «Жыве Беларусь».
Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна пяе, цалуецца ў скверы, вянком купальскім па Дняпры плыве. Жыве ў надзеі, любасці, веры, у нашых сэрцах Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна жыве ў крыві і смаргоні, на скрыжаваннях часу гнёздуе. И все летить, кривицкая погоня, и час летить, и Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Я на живе, бо духом не смарнела, бо вольный дух на сожить мене. И стяг лунае бел червоно-белый, лунае стяг, и Беларусь живе. И стяг лунае бел червоно-белый, лунае стяг, и Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе.
Живе Беларусь, живе Беларусь, живе Беларусь, живе Беларусь.
Это была песня Дмитра Вайцюшкевича «Живе Беларусь». А зараз Александр Лукашук читает черговый раздел своей новой книги «Скімбы зымбы». Сегодня про американского науковца Эдварда Теллера.
Эдвард Теллер, батька американской водородной бомбы, дарадца президентов США и фигура нон-грата сярод левых физиков и сусветной прогрессивной громадскости, у отказ на мою просьбу об встрече вытер губы сурветкой, мы сидели побач на урочистом обеде у Говоровском институте, повернулся усім корпусом, уторопил у меня свой мегатонный погляд и спытался, як я ставлюся до распаду СССР. Я ухвалил. «Тады будем размовлять», — сказал ястроб холодной войны, и коли мы с сыном пришли до его офис, Я спытався, ці магу привезти сына, який тоді вучився у школі, у Пала Альта. І Телера, здається, гэта узрадувала больш, чым гутарка з яшчэ адным журналістам. На яго стале лежала падрыхтаванае фото, якое ён падпісаў для сына на памяць. Не было тады яшчэ мабільных телефонаў з камерамі. Цяжка паверыць, але не было. Гутарылі пра бомбу і зброю новага пакалення. Я пытаўся, чаму нельга пачакаць і пераскочыць праз пакаленне, гэта ж колькі грошай зэканоміцца. А ён адказваў, што дзе б мы тут усе прысутныя былі, каб пераскочылі праз пакаленне нашы бацькі, што выклікала недарэчную весялосць у майго сына. Гаварылі пра Андрэя Сахарова, яшчэ аднаго бацьку вадароднай бомбы. Бомба адна, а бацькі два. І гэта яшчэ больш развесяліла майго сына. І Тэлер крыху раўніва зазначыў, што падчас сустрэчы з акадэмікам не пагадзіўся з нейкімі ягонымі поглядамі, здаецца, на чарнобыльскі рэактар. Тэлер ведаў Эйнштейна і Фермі, Бора і Гейзенберга і разам з Апенгеймерам удзельнічаў у мангеттанскім праекце. І калі стваральнікі першай атамнай бомбы спалохаліся, што ланцуговая рэакцыя як пачнецца, дык ніколі не скончыцца і паглыне ўсю планету, менавіта ён зрабіў разлікі, якія даказалі адваротнае. У гэтым месцы сын ажывіўся і спытаўся, а што калі б памыліўся? І Тэлера відавочна зачапіў не канец света, а той, што нехта лічыць, што ён мог памыліцца. І сітуацыю ўратаваў мой любімы фізічны эфект назіральніка, які, як вядома, азначае, што нават электроны змяняюць свае арбіты, калі на іх глядзець, не кажучы ўжо, калі наступіць ім на нагу. Якраз у разгары была прэзідэнцкая кампанія 2000 году, і Тэлер расказваў, як быў дарадцам у Рональда Рэйгана, і калі той перадаваў сваю пасаду Бушу старэйшаму, дык сабраў дарадцаў на вячэру і сказаў: «Дзякуй, наш час сканчаецца, у новага прэзідэнта будзе свая каманда», і пасля гэтага Тэлер ўжо ніколі не быў у Белым доме, хоць і запрашалі, бо трэба саступаць дарогу. Незадоўга перад нашай сустрэчаю Тэлера памерла жонка. Ён раніцай пабачыў, што не дыхае, а ўвечары быў нейкі выступ, які ён не адмяніў. Ось такі пазбаўлены сантыментаў звыш чалавек. І пра гэта цяпер заўсёды згадваюць, калі пішуць пра Тэлера. І ніхто не ведае, што калі напрыканцы сустрэчы ён прапанаваў задаць якое-небудзь пытанне майму сыну, і той не вельмі, на маю думку, удала скарыстаў магчымасць і задаў прадказальнае пытанне, якое, напэўна, задавалі мільён разоў пра найбольшае дасягненне. Тэлер звыкла адказаў, што вось зрабіў вадародную бомбу для сваёй краіны і так унёс свой уклад у папярэджанне Трэцяй сусветнай вайны. Не блага, а? І сын сказаў, што тады выходзіць, што ён больш ганарыцца не тым, што зрабіў, а тым, што не адбылося. І Тэлер наступіў мне на нагу і пагадзіўся.
Эдвард Тэлер – чалавек бомбы. А дадам, што заўтра ў кнігарні Логвіну адбудзецца прэзентацыя гэтай кнігі Александра Лукашука. І яшчэ адзін з нашых слухачоў дазваніўся ў эфір, які сёння быў на могілках. Добры дзень!
Добрый день. Это Александр Сурсанова района.
Так, что вы побачили сегодня на могилках?
Побачили такое, что бредкословие было. Мне так уразило это, что ухи пили. И такое было, что это просто... Не адказаць.
Ну вось, дзякуй за то, што вы з намі падзяліліся. Аднаму з нашых слухачоў сённяшняя радаўніца не спадабалася якраз піццём гарэлкі. Ну а зараз слова Альгерду Бахарэвічу. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
На ягоны 15-ты дзень нараджэння бацька з паходжання немец падараваў яму сапраўдную друкарскую машыну. Друкаром хлопец, праўда, так і не зрабіўся, затое апублікаваў за сваё не такое ўжо і доўгае жыццё больш за 60 кніг. А першую ён пачаў пісаць у 12 гадоў, так што бацька ведаў, што рабіў, і, магчыма, спадзяваўся, што цікавасць да пісьма ў сына прыме больш разумныя і неабходныя для нармальнага жыцця формы. Друкар або ўладальнік друкарні – годная прафесія. На благі канец журналіст, але ўсь пісьменнік. 15 траўня 1856 паблізу ад Нью-Йорку на свет з'явіўся Лайман Френк Баум. Калі гуляць з друкавальнай машыны яму надакучыла, ён заняўся курамі і нават напісаў кіраўніцтва па курагадоўлі. Потым ён пісаў для газетаў, потым быў змазачны алей кастарын баума, а потым... На свеце існаваў толькі адзін занятак, які заўжды прыносіў Бауму неверагодную радасць – расказваць дзецям гісторыі на ноч. І з часам ён пачаў іх запісваць. А прыкладна ў той самы час, калі Баум нарэшце зрабіўся пісьменнікам, недзе ў Расіі пайшоў пехатой пад стол Александр Волкаў. У 1900-м, калі Волкаву споўнілася ўсяго 9, і ніхто не дарыў яму ніякіх друкавальных машын, Баум выдаў сваю кніжку «Чараўнік краіны Оз», якая адразу зрабіла яго знакамітым на ўсе часы, кніжку, працяг якой ён пісаў да самай смерці, а затым пісалі іншыя, у тым ліку той самы Волкаў. Як і ў выпадку з «Бурацінам» і «Пінокіо», усё здольнае чытаць насельніцтва планеты з часам падзялілася на баумаўцаў і волкаўцаў, і той, каму выпала пазнаёміцца перш-наперш з Элі і Татошкам, не асабліва пераймаецца наконт прыгодаў Дораці і Тото, і наадварот. Элі і Татошка папулярныя не толькі сярод тых, хто вырас у СССР. Напрыклад, па ўсходняй Нямеччыне іх таксама да нядаўняга часу любілі і шанавалі і стараліся па магчымасці перадаць таемную веду пра смарагдавы горад, страшылу і баязлівага льва дзецям. І ніякіх восаў. Што да мяне, то адносна Бураціны я пінокевец, а калі вядзецца пра чароўную краіну, дык верны волкавец. Няхай жывуць Пурфінджус і ягонае драўлянае войска. Перачытваючы ўсё гэта ўжо дарослым, што няправільна, дарослым быць наогул няправільна, задаешся некалькімі дзіўнымі пытаннямі. Якім мусіў быць час і якімі норавы ў літаратуры, каб вось так проста ўзяць і, скарыстаўшыся са сваёй ангельскай і дарэвалюцыйнай бібліятэкі, пераказаць чараўніка па-расейску? Ніякага асуджэння, хутчэй удзячнасць напалову з недаўменнем. І няхай кніжкі Волкава імкнуцца ўвесь час выйсці на нейкі новы, больш акрэслены, чым у Баума, этычны ўзровень, ідэя ж усё адно застаецца не волкаўская. Як ён з гэтым жыў? А яшчэ муляюць тыя мараны са сваім вогненным богам. Назваць казачных герояў у гонар хрышчоных яўрэяў – это смела. І неяк не верыцца, што адбылося ўсё ненаўмысна. Але гэта калі чытаць тыя казкі па-дарослому, што ў краіне Оз забаронена і не без падставаў.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. І больш пра сённяшнія падзеі ў Беларусі і свеце таксама на нашым сайце свабода.орг. Тэлефон у жывы эфір адключаецца на сёння, но але працуе тэлефон аўтаадказнік 266 39 52. Чакаем вашых водгукаў.